halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujada gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. Door wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa Isniin, taariikhduna ay tahay 8 November ee sannadka 2022. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a maamulka degmada Dhadhaab ee waqooyi bari Kiiniya oo dhallinyarada ka baxa dugsiyada sare ee xeryaha Dhadhaab ugu baaqay inay bartaan farsamooyinka gacanta.
Waa had iyo jeer oo baqa dhallinyarada in ay aad iyo aad u fiiriyaan hawshan farsamo gacmeedka. Run ahaantii waa shaqo maalin kasta taal oo fursadaheeda maalin kasta soo bixi karaan, laakiin white collar job watartankeeday way fara bateen.
Waxaa kaloo aad maqli doontaana dhallinyarada gaadiileyda ee dekadda Boosaaso ka cabanaya qiimo korodha ku yimi shidaalka, taasoo saameyn ku yeelan karta miciishada magaalada. Sidoo kale kaalmihii heesaha ayaad dhegaystayaal maqli doontaan inta aan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Garyaqaanka u doodaya nin aaminsanaa sarreynta caddaanka oo qirtay dilka 20 muslimiina oo ku dilay xilli ay ku cibaadaysanayeen masaajidda ku yaalla New Zealand sannadkii 2019 ayaa sheegay in uu ka baaraandegayo inuu racfaan ka qaato xabsi daa'im lagu xukumay. Tony Ellis ayaa maanta sheegay xilli uu wareysi siinaya raadiyo ku yaalla New Zealand in nin kano lagu magacaabo Brinton Tarrant, daadiisuna ay tahay 30 una dhashay dalka Australia, uu si degdega u qirtay sannadkii hore dembiga ah toogashadii ka dhacay Christchurch sababtoo ah si xun oo loola dhaqmayo bahdilaada markii lagu sameeyey uu xabsiga ku jiray ee uu sugayay xukunka. Waxaana uu intaasi ku daray in ninkana loo diiday inuu helo garyaqaanadii caadiga ahaa xog iyo weliba dokumentiyo suurtagal ah ahayd inuu adeegsado istifaacidiisa. Waxaana uu intaasi sii raaciyay in Tarrant waa ninka toogashada geystay. Uu sheegay in inay saameysay rabitaankiisa ah in uu sii socdo waxyaabo badan oo uu go'aansaday, sida ugu fudud ee uu uga fakan karo oo ahayd inuu dembiga qirto, isagoo intaasina ku sii daray inay ahayd markii ugu horreysay New Zealand laga rido xukun aan lahayn damaanad. Wakaaladda cuntada u qaabilsan qaramada midoobay ayaa Isniinta maanta sheegtay in tirada dadka ku nool 43 waddan oo dunida ay qarkow saaran yihiin macluul, islamarkaana ay tiradaasi korodhay oo ay gaadhay 45 milyan oo qof. Xilli ay gaajo kadisa ah ay dunida soo wajahayso, tiradana soo korodhay islamarkaana markii hore ahayd 24 milyan, horaantii sannadkan ayaa si weyn ay hoos ugu dhigtay qiimaha kaydka cuntada oo keentay iyaduna 3 milyan oo kale oo macluula ku wajahaya Afghanistan, sida ay maanta sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee WFP. WFP waxaa kaloo ay sheegtay in lacagta lagaga hortagayo macluushan dunida hadda ka jirta ay joogto amaba ay taagan tahay $7 billion, taasoo ahayd sannadkan horaantiisi $6 billion ama aan idhaahda $6 billion. Hase yeeshee waxay ka digeen hanaanka caadiga ah ee maalgelintu in iyadana uu culays haatan saaran yahay. Duhur waana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal, ayaan idin leeyahay halka aad naga dhegaysanaysaan ee warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilowna maamulka degmada Dhadhaab ee ismaamulka Gaarisa ayaa bilaabay in dhallinyarada ka baxay dugsiyada sare ee ku nool deegaanka Dhadhaab ay ku wacyigeliyaan in dhallinyaradaasi ay bartaan farsamada gacanta, islamarkaana ay ka faa'iidaystaan xarunta farsamada gacanta lagu barto ee ku taalla magaalada Dhadhaab, sidoo kalena ay maamusho hay-adda NRC. Cali Cabdiqaadir Buule oo ah gudoomiyaha degmada Dhadhaab ee ismaamulka Gaarisa ayaa barnaamijka dhallinyarada v o a uga waramay wacyigelinta ay dhallinyarada siiyaan ee ku saabsan inay bartaan farsamada gacanta. Waxaana u waramay wariyaha v o a-da ee Dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdilaahi Yogol.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cali Cabdiqaadir Buule, gudoomiyaha degmada Dhadhaab u qaabilsan maamul goboleedka Garissa County runahaanti waxa jirta arimo la xariiran fursadooyinka ama shaqooyinka farsamada gacanta loo yaqaan ama skill oo dhawaanahan intii u badan aan wacyigelin la xoglaan ka waday degmada dadab kuwaas oo dhalintaan u sheegayay in ay koosaskaas ay ka faa'iideystaan maadaama fursado fara badan ay leeyihiin dadab ilaa yeb center oo gacanta ku haysa ee la dhahayo NRC ee runahaanta jirta oo laga barto shaqooyinkaas ku saleysan farsamada gacanta sida goorida la hagaajinayo sida computer la hagaajinayo biyagelinta sida wax kasta ku saabsan luunka kiyuusiga runahaantii waxa dhab u jirta in ay fursadahaas ay ka faa'iideysanin dhalinyarada reer dadab oo inta badan ay raadiyaan shaqooyinka loo yaqaan white collar job oo business courses oo inta badan shaqada carri ay tahay markii aad ka soo baxdo dugsiga shaqooyinkan waxa hadda farsamooyin waxa aragtaa in dadka sub county inta badan dadka biyaha geliyaan ama AC-ga ama fridge-ha hagaajiyaan ee dad walaal ka amaadaan Kenya hoose waana hadda iskuulku waa bilaash kana ahaado ama ku neebtin la dhahayo ama vocational training center-sa gaar ku yaal runti ay jirtaa aad ee loo baaqo in dhalintii Garissa County ama Eastern ay iska diban geliyaan oo runti dawladda taa qaar ay ka faa'iideysan karto bilaash ku bartaan keenay dhalintii wili way hoosha ka dhacay laadahay dadalkiin waa umsi wana wasiilo laabena hadii jar oo baqa dhalinyarada in ay aad iyo aad u fiiriyaan hooshan farsama gacmeedka runahaanti waa shaqo maalin kasta taal oo fursadaheeda maalin kasta soo bixi karaan laakiin white collar job oo tartankeeday way fara bateen business courses arlay ka bateen in course aad subi samanta oo diploma ama degree aad soo qaadato ilaa 100,000 oo shaqalaan ahaad magaalada ka helisa
maadaama taa gudoomiyaha ee degmada Dhadhaab ee ismaamulka Garissa tahayna nin dhalinyaro ah maxaa kugu dhaliyay inaad wacyigelin aad ka bilowdo magaalada Dhadhaab iyo sidoo kale tuulooyinka hoostaga si dhalinyarada markaas aad ugu wacyigelisay inay bartaan farsamada gacanta qaybaha kala duwan waxaad ka dhawaajisay in xarun farsamada gacanta ay ku taalo magaalada Dhadhaab oo gacanta ku haysa hay'adda NRC ahna mid bilaash ah takhasusad kala duwan ay dhalinyarada ay ka bartaan halka sidoo kale tan ay jiraan kuwa kale oo ku yaala magaalada Garissa ama qayb kale oo markaas ismaamulkan Garissa ka tirsan marka maxaa kuu dhaliyay arrimahan
runahaantii hadda xafiiska aan joogo maalin kasto dhalinyaro oo shaqo raadinaya ay imaadaan dhalintii 100 waxay raadinayaan oo white collar job shaqada baahida shaqo farsameedka ugu jira magaalada weyn ee maalin waxay leeyahay oo dad hay'ada uu weyn ama dad weyn leeyahay dad noocas kale ma haysa dadkaadi maad ku waanis inay shaqo noocan oo kale bartaan skill lab jobs me bartaan waxay shaqadan oo yaani degdeg taajirmo u raadinayaan me farsamooyinka ay bartaan sababta aad imaad shaqo la soo dhajiyo oo hoola hadan ku sheegayo farsaqa ku saabsan 100 waxa la yaabaa in la helin ruux Soomaaliye sida ruux deegaankan iska dhaaf oo subcount ka soo joodo waxa la yaabaa in la helin qof Garissa County ama Eastern ka amaade oo fursadaas nafaska buuxin kari markii aan arkay dad fara badan oo walaalahan oo keenay hoos ka amaatay oo fursadooyinkii dadkeen dhalinyaro ay qaban lahayd iska qaadanahayeen bil asxaan iyo waxay u dhalisay bal in aan wacyigelin aan ka bilaabo aniga xafiiskeeyo kaashanaya dadweynaha reer Dhadhaab in bal dhalinteen dib u fiiriyaan waxbarashadooda ku saabsan arintan farsama gacmeed
gudoomiye waxaad ka dhawaajisay in shaqooyinka farsamada gacanta tusaale ahaan oo kale Dhadhaab oo kale ay qabtaan dad ka soo jeeda gobolada kale dalkan Kenya sida biyagelinta iyo sidoo kale koronto gelinta marka maxay tahay sababaha inta badan dhalinyarada ku dhaqan deegaanka Dhadhaab aysan u baranin fursadahan farsamada gacanta ee bilaashka ah
runtii waxaan dhigi karaa wacyigelinta sababta ay muhiimadii ruux masuul saa soo bogo hadii uu muhiimada loo sheego ay leedahay shaqooyinkan iyo fursadooyinka iyo si u dhaqso uu hodo nafasta ku heli karo waxaan dhigaa dhalinta inay shaqada ay ama ay ajiib lahayn laakiin waxa arta dhalinta ay soo bogaan walaalkood ama adeerkood oo meel joogo ama heed ka shaqeyn oo arkaya ama shaqadan kale hadda inta badan oo hadda aan ka hadleyno waa shaqo iskeer adag ma kuntro fiiri waa ruux inuu tobar iyo train dheer gal waa shaqo adag si hadda mechanic ka daan noqoto kale oo maanta gabar hayso aan noqoto waa shaqo adag dadkeena Soomaalida waxay jecel yihiin inay shaati cad iska xirtaan iyo surwaal madow ayna shaqo fudud ay iska helaan waxaan wax dhigi karaa oo ajis ama xoogaa waxaan iska dhigi karaa adii si wax kas fudud inaan ku helno Soomaalahan yaan jecelnahay taas ba keenaysa in ay hooshaas ay hoos ay markaska
gudoomiye waxa jira sidoo kale in aad la kulmaysay dhanka waalidiinta isla markaana aad waalidiinta gaar ahaan kuwa miyiga jooga ama tuulooyinka aad ku dhiirigelinaysay in caruurta iskuulada la geeyo sidoo kale tan kuwa dugsiyada sare ka baxay iska jooga tuulooyinka ay ka faa'iideystaan fursadahan farsamada gacanta marka maxaa kaga soo baxay kulamadaad la qaadanaysay seebay soo arkaan in ay heleen wacyigelin ku saabsan in caruurta wax la baro gaar ahaan dhalinyarada
walaal waalidiinta waxa aad u soo dhabeen ruuanti waran wax kale ah la jiray waa iska yareed waxana filayaa in isbeddel uu maan doono biidlay kariim hadda sanad cusub waxa naftay shakhsiyan isku dayayaa in aan dhalintii hal aan u raadiyo ama lala un raadiyo ninkii inta badan in gareerkiis uu hoose deep plane ama demonas hooshan uu hool hoos ka bilaabi karaa kuma xirna gareer inta badan maga fursad dadku lama wada baasan ama tanka ma wada baasan kuwan hoose yar liitaan in ay ku cararaan gacma farsameedkan waxaanu waa 100% in marka saa usoo qalan jibiyaan ay shaqo ruux ay ka bariyeen oo ay ka wala raasinaayo marka wacyigelintii wamir dhashay san filaayo waxaan rajaynayaa 100% in isbeddel uu dhici doono ilaa yaraa
waxa kale oo markaasi jira dhalinyaro iyaguna ka baxay dugsiyada sare oo markaasi muqaadaraad iyo wax lamida markaasi bilaabay isla markaana saameyn dhanka noloshooda ay ku yeelatay. Marka wacyigelintan aad wada qayb ka tahay dhalinyarada naftooda inay ka faa'iideystaan goobaha farsamada gacanta ee ku yaala dhadhab.
Haa, raanti ingiriis muxuu dhahay empty mind devil workshop. Marka ruuxa duush amalaan uu noqdo raanti wax kasto xun ay wixii u horseedaysa. Marka aad maqaaraan maqaadareeta waa arin aad aad noo dhibtay raanti. Marka aad magaalada dhex socoto waa arin ma wax kasta u soo degto ama tuugnimo u soo degi karta dhac waxyaalaha hadana ka hadli karno xun bay dhalinta iska suubin karta. Marka hooshaas waxaan u maleynayaa in dhalintii la mashquuliyo raantii oo loo mashquuliyo farsameedkan kan farsameedka hool aan hadda aan meel fiican u wado waxa kaloo rabaa ilaa dhan league naa ciyaaraha ay kan dhalintan u furo si loo mashquuliyo oo maskaxda loo mashquuliyo yaa muhiim oo dhalintii markay ay shaqo la raadiyo horta in la mashquulo ruux maskaxda ka mashquulo ama amal diimida ahado ama kan kale iska ahado hadda aan dhalintii oo buurneyno oo hool lama taabtaan ah oo biil ka dhacan ah hooshaana waan dawladdeeda aad iyo aad bay u xoojinaysaa in la kariin
ugu dambeyntii markaa ugu doomiyay maxaa ugu baaqi lahayd dhalinyarada ku nool deegaankan dhadhaab iyo sidoo kale kuwa qaxootiga ah ee xariiqa ku jira maadaama dhalinyaradu isdhexgal fara badan ay sameeyeen
raanti waxaan oo baaqay dhalinyarada inay dadaalaan in alaab cabsi ay badiyaan in hata dhinacan diinta loo cararo raanti barashada dhinacan bas ma hadaan ka hadleyno ninkii hata barto kitaabkiisa iyo howlahan maada diinta barto hor adduunka ka libaana marka waxaan aad ugu boor dhalinta in hooshan shaqada hadaan ka hadleyno ama koosaskan oo farsamada gacanta loo yaqaano ay isku taxlujiyaan raanti waa wax noloshaada ku anfacay waa skill baa taa wax ka dhamaanaya ma waa nin maalin kasta loo baahan yahay wax maalin kasta taagan waa intii dad kale had meelaha ka amadan u yeeran laheen ama duurdi laheen ama shaqeyn qaan lahayn waxa rayl waanta inay 20 wiil ama 30 wiil ama 10 wiil xafiiska ay u maadaan idhaana ka sheedana aan baahsanahay koob 23 marka aad wax ka qawaa marka dawladda marka hal dhaylo raahantii ninka sadu bicshar oo business u barto procurement u barto dadka xal ma gaarsin karo laakiin farsamada gacanta waxaan leeyahay waa hoos u fudud ruux u shaqo ku heli karo noloshiin iska difaac karo
wagaaga dhegeystayaal kaasana waxa waa Cali Cabdiqaadir Buule gudoomiyaha degmada Dhadhaab ee dalka Kenya oo u warramayay wariyahayaga Axmed Nuur Maxamed Yogol haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Tomorrow will be run tea. Hard and faro.
waagaag dhegeystayaal, waa ka xumahay inaynu intaa ku joojino heestaasi codkiisii nagu soo gaarsiinayey maxamed suleymaan tubeec. Halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatanna aynu eegno dhinaca iyo boosaaso. Dhallinyarada gaadiidleyda baabuurta daawasho ee ka shaqeysa ama aan idhaahda ee dekedda Boosaaso ee qaada alaabaha kasoo degta dekeddaasi ayaa ka cabanaya qiimo koror ku yimi shidaalka, iyagoo sheegay in arrintaasi ay saameyn ku yeelatay qiimihii ay ku qaadi jireen badeecadaha ay geeyaan bakhaarada magaaladaasi Boosaaso, arrintaasi oo saameyn ku yeelan karta iyaduna miciishada dadka. Khadar Cabdillaahi Miire oo ka mid a dhallinyarada kacaysa gaadiidkaasi ka shaqeeya dekedda ayaa arrimahaasi ka hadlay, islamarkaana ugu waramay wariyaha v o e da ee Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Khadar Cabdullaahi Xirsi Mire oo ka mid a gaadiidleyda dekedda Boosaaso daabulka qaada. Waxaan ahay gudoomiyaha guddiga gaadiidka anagu iskaya sumaga suxilqaana.
Dhallinyaradaas ee gaadiidleyda magaalada Boosaaso, gawaaridu aad bay u badan yihiin, gawaaridaha ka shaqeysaan noocay yihiin, bal noo faafaay.
Gaadiidka meesha ka shaqeeya waxaa weeye afar nooc weeye, waa indhatare, waaraad, andhameydle iyo dhaynayaal weeye. Marka dhammaan dhibku waana wada taabtay, aan ka cabanayno waana ku dhanna.
Cabashadaad cabanayseen maxay ahayd?
Waxaan ka cabanaynaa qiimihii aan wax ku qaadi jirnay oo ahaa 0.11 baan wax ku qaadi jirna. Qiimihii hoos buu dhacay, waa laga guuray, baalashkii baa ka hoos ka sarmaray, koobkii shaaha 25 cent baa meesha ugu liidata la yidhi, miciishadii iyo shidaalkii iyo dhammaan wixiiba korbay u kaceen, wiilkii gaariga waday iyo shidaalkii iyo geerabaastii dekedda lagu galahayey iyo wuxuu qaybsami waayey iyo ninkii lahaa wixii waa u qaybsami waayeen kiishka lagu qaadahayey.
Yaa u gudbiseen cabashadiina? Shaqa joojinna waad samayseen shalay?
Waxaan samaynay waxa la yidhaahdo cabasho baan samaynay, isu soo baxa oo aan dareenkayga ku muujinayno oo aan cidna liddi ku ahayn. Cabashayda waxaan u gudbinay oo miidiyaha u marinay ganacsatada, maadaama ay naga dhaaga adeegeen in hadda gaadiidka intii macnaha uu shaqayn waayo aan iska tuuminno oo aan iska dhigno oo aan meelaha uga shaqa tagnay hadda taagan tahay meesha macnaha baaba aya la gaarsiiyey.
Idinku maxaa ka shaqaysaan marka oo aad dekedda ka samaysaan Boosaaso?
Annagu waxaan nahay saxinadaha kala duwan oo dekedda ka dega, dadka habeen iyo maalin usoo jeeda gaadiidka waxaa la yidhaahdo saxinadaha gaarsiiya, dejiya oo kaydadka geeya oo waxaa la yidhaahdo baakhaarada geeya oo habeen iyo maalin shaqeeya baan nahay oo daabuleyda waan meelna u bixin.
Horey marka badeecadahaad leedihiin waa qaaliyeenay ama qiimaha wax ku daraynaa, maxay ahaayeen marka hore? Maxaase ku qaadi jireen marka hore? Hadda maxaa rabtaa inaad ka dhigtaan marka?
Awal hore waxaan ku qaadi jirnay kiishka oo kale 0.11 baan ku qaadi jirnay. 0.11 marka la yidhaahdo gaariga waaraadkaay oo kale waxay noqotaa waa wax $30 gaari dhan. Waxaa laga yaabaa $20,000 laga bixiyey oo waxaa laga yaabaa reera dhan nin darawalo waxaa wata waxa la reera leh baa loo soo dhiibayaa ninkii lahaa reeraha ka dambeeya 20 qof ama 30 qof baa sugaysa. Shidaal iyo geerabaas baa waxaa la yidhaahdo uu isticmaalaya. Waxaa laga yaabaa lowrka 24 saac ama 48 saac inuu markuu gaaro lowrka u wado. waxaa soo haraya markii shidaal iyo geerabaas laga jaaro darawalkiina qayb loo jaro waxaa soo haraya waxay noqon way waxay noqoto waxaan $6 aan ka badnay. marka gaarigii samayntiisii oryadiisii shidaalkiisii wixii waa sanfici weyda. hadda marka waxaa la yidhaahdo hadda ka hor dhowr jeer baan cabasho soo gudbisanay dhowrka jeer cabashadayadii wax fiican waa laga qaban waayey. hadda 0.11 waxaan ka dhignay 0.3 baan ka dhignay. waxba ma aana qaaliyeen kiradii kiishka lagu soo qaadaya 0.3 wax badan maahan. waxaan ka codsanaynaa ganacsatadu inay 0.3-ga kiishka noo ogolaato. kartoonka baastada 0.06 baanu ku qaadaynaa 15-ka bisha sidaan isla garanay. saliidda oo kale waa 0.15 senti. 15 senti marka la yidhaahdana wax nef la maahan. adugu marka alaabta 10 kiilo ka yar 0.06 baanu ku qaadaynaa. wixii 15 kiilo ka badan ilaa 20 kiilana 0.15. wixii 40 kiilo ilaa 50 kiilana oo sida kiiska oo kiis xisaabsan 0.3.
arrintan cabashadaad soo gudbiseen oo ganacsatadii muula tagteen misku afgarateen inaad qiimaha kordhiseen iyaguna bixiyaan?
ganacsatada waan aragnay qayb ka mid a hadda koor waxay yidhaahdeen nin gaar waxayn ku kordhin karaana ma jirdho. ninkii maanta yidhahda war ganacsata gaadiidleyda waa cabanaysaa aan wax u kordhinayna yidhaahdana oo ganacsatada ka midana kuwa kale eedaynahayo waxay odhanayaan adaa mooshin wata gaara oo waxbaa gaadiidka wax ku leeda. marka maadaama ayagoo dhan baa intaa mars ku keenay bay go-aanna siin waayeen waxna noogu dari waayeen hadda koor. maya maana go-aansan shaqadii waa wadaynaa laakiin wixii wax iskaakaay bixinayeen baan macnaa wax ku qaadaynaa, shaqadii waa wadaynaa, waxay wax iska ka bixinayaan baan qaadaynaa. Haddii ay yiraahdaan iyaguna aan siin mayno, annaguna aysan wixii horena anfacayn, haddee waxay noqonaysaa annaguna gawaaridayadaan leenahay, ayaguna ganacsigooda in leeyihiin, waxa la yiraahdo waana isu baahannahay, ayaguna waa noo baahan yahay, annaguna waa u baahannahay. Haddii baahida laisla garan waayo, deniuba wixii isu yeelanaya.
Maxaa hadda cabashadiin ku soo beegay? Hore waad ugu shaqayn jireen arrintan in lacagaha aad sheegaysaan hadda waa kordhinaa leedihiin, qiimihii hore baa ku qaadi jireen, marka hadda maxaa isbedelay?
Waxaa isbedelay sixir barar baa waddanka dhacay, qiimaha kor u kacay wax walba. Kiishkii raashinka ahaa oo aan $15 $16 siin jirnay $33 buu sii mariyaa. Shidaalkii $8 iyo barkay $8 naga siin jiray wuxuu maraya maanta $17 iyo barba $20 naga siiyey $175 buu maraya fuustadu. Awal horena $85 bay ahayd. Waxa la yiraahdo shilinkii Soomaaliga markii laga tegayna waxa wale shay walba waxaa lagu baysgareeyo ugu yar 0.1 baa lagu baysgareeyo. Hadaa tiraahdo bacda khafiifka yarta baan gadanaya, hadaa tiraahdo shay yar maxaa badan jaaban gadanaya 0.1 baa lagaga bilaabaya. Waagu horena ku shilin iyo 0.1 lacag badan baad wax leeyahay aad ku soo xari jiray. Marka wixiiba markii wax walba 0.1 lagu baysgareeyay, wax walba annagii waxa yagii aan wax ku qaadinay 0.1-kii baa siir noqday, baaba noqday.
Tirada dhalinyarada aad cabashada ku gudbiseen ama ka shaqaysatay dadka magaalada Boosaaso ee wada gawaarida daabulka ee waaweyn, meeqa dhinteen idinku imisaatiin?
Gaadiidku waa fara badan yahay. Darawaliinta nagaar bay cabasho u qabaan, waxay cabasho u qabaan dadkii ay u shaqaynayeen gaadiidka u wadeen bay nacfi ka waayeen. Oo markii saddex meelood meel loo qaybiyo, shidaal iyo garbaas laga jaraa saddex meelood markii la qaybiyo baa meel la siiyaa. Meeshii waxa uu anfici weyday $5 $6 baa ku soo aaday. Ayuu gaar bay cabasho noogu hayaan oo gaadiidkii, meelna gaadiidka laydiyadii laftigeedii baa cabasho qabno, waxaan cabasho ka qabnaa wixii aan wax ku qaadaynay. Sidaa darteed waxaan gaarinaa dhammaan markii laisku daro gaadiidley iyo darawaliintii waday oo ay laftigooda cabasho kala dhex taagan tahay dhalinyarada ahayd ilaa 500 waa gaaraynaa ama 600 meelahaas.
Arrintan haddii sii socoto maxaa idiin xala dhalinyaradiina? Ganacsatadu waa dad ganacsato ah, haddii rabaan gaadiid bala soo degiyaan, haddii kale gaadiidyo badan baa jira magaalada ka shaqeeya, kuwaas ayay la geli karaan heshiisyo. Marka idinka dhalinyaradiin ahaan sidee xal u aragtaan marka arrintan?
Hadday ganacsatadu naga kaaftoonto waa ka kaaftoomayna anaguna. Hadday gawaarida naga xaraashanayaan oo leeyahay gawaaridana ka xaraashanayna hanaga xaraashteen waaba uga tiginaay oo ayagu wax ku daabusheen hanaga xaraashteen gawaarida. Haddii kale wax caadi ah noogu kordhiyeen, kiiska waxa lagu kordhiyo kolay anaguna fuulayaa markasta 0.1 ay ku kordhiyaan anaguna fuulayaa 0.1 hadda anaga kirada ugu qaadayno kolay ayagu iska jari maayaan anaga inagu dalacaya. Kiiskiina wax ka gadanaya haafki ka gadanaya waa anaga iyo saliidi waa anaga wax gadanayna.
Waagaaga dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Qadar Cabdillaahi Mire oo ka mid ah gaadiidleyda Boosaaso ee ka shaqeysta dekeddaasi Boosaaso. Waxaana warramiyey wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha oo inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Ciyaaraha. Kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo West Ham United oo ka wada dhisan magaalada London ee waddanka Ingiriiska oo kaalima aan la filaynin ka soo galay horyaalka dalkaasi ayaan barnaamijka ku eegi doonaa, balse marka hore aan ku hormaro waddanka Spain iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta ee Barcelona, Xavi Hernandez, ayaa loo magacaabay inuu noqdo macalinka kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Xavi ayaa ka soo tagay kooxda Al Saad ee ka dhisan magaalada Doha ee waddanka Qatar oo uu macalin u ahaa tan iyo sanadkii 2019. Xavi waxa uu ka mid ahaa xidigihii ay soo barbaarisay kooxda Barcelona. Waxa uu ka soo qalin jabiyey xarunta tababarka ciyaartoyda da'da yar ee La Masia. Xavi waxaa la sheegaa inuu yahay ciyaartoydii ugu wanaagsanaa ee qadka dhexe ka dheela ee soo mara kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo qaranka Spain. Macalinkan da'da yar ayaa la wareegaya xilka kooxda Barcelona iyadoo kooxdu ay gebi ka laalaado dhaqaale xumo darteed ay u fasaxday xidigo ay ugu horeeyaan Messi iyo Griezmann, kuwa harayna ay yihiin kuwa ay da'du ka daba timid iyo kuwa aad u daayar oo aan khibrad badan lahayn. Haddaba su'aasha adag ee isweydiinayo ayaa waxay tahay, Xavi oo ka mid ah xidigihii soo maray kooxda Barcelona kuwii loogu jeclaa, kooxda ma ka badbaadin doonaa ceelkan ay ku sii foorarto? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Cabdisaaq Diyeeshe oo ciyaaraha ka faalooda.
Waa mahadsan tahay mascadda macalin Shaafi, runtii wax weyn ayuu ka bedeli karaa kooxda, waayo waa ciyaaryahan hore ugu soo dheeli jiray kooxda in muddo ahna usoo ciyaarayay, yaqaanana qaab ciyaareedka iyo akademiyada kooxda Barcelona ay ku dhisan tahay. isna fahamsiin kara ciyaartooda yaryar ee hadda kusoo biiray kooxda iyo ciyaartoodii hore waaweyn ee hore u joogtay. Marka haddii Janis ama fursad loo siiyo in kooxda uu leyliyo, waxaan isleeyahay in waxweyn uu kusoo kordhin karo kooxda, waxweyn uu ka bedeli kara ayaan aaminsanahay. Inkastoo dhibaatada ugu weyn Barcelona hadda ay haysato ay tahay dhaqaale xumo aad u weyn oo lasoo dirsay, taasoo inay kasoo kabsatana ay u baahan tahay waqti iyo inay kooxdii kusoo noqoto guulaheedii lagu yaqaanay.
Tababare Shafi inuu kubad qurxoon kooxda ciyaarsiin doono shaki kuma jiro, waxaase laga dhuur sugayaa sidii uu tikitaka guulo iyo koobab ugu bedeli doono. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, toddobaadkan inkastoo Manchester United gurigeeda 3 dhibcood looga dirtay oo kooxda Manchester City ay gabagabaysay, qalqalna uu ku jiro mustaqbalka macallinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Haddana waxaan barnaamijkeenna qaybtan ku falanqaynaynaa guulaha joogtada ee sida lama filaanka ay ugu tallaabsanayaan kooxaha Arsenal iyo West Ham oo toddobaadkan koox waliba ahi gurigeeda ku soo guulaysatay. Haddii aan ku hormaro kooxda kubadda cagta ee West Ham United, waxay guul aan la sii saadaalin ka rifatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo ay kula ciyaartay garoonka London Stadium oo West Ham guri u ah 3-2 ayayna kaga adkaatay, marna waxa ayba ciyaarta ku hogaamisay 3-1. West Ham ayaa badiska ay ka badisay Liverpool waxa uu dhaxalsiiyey inay booska kala horeynta horyaalka kala baxdo oo kaalinta 3-aad ay ku qaxwayso. Waxaase dad badan isweydiinayaana guulahan lama filaanka ee kooxda West Ham United ugu yaraan kaalinta 4-aad ma u xiri doonaan, oo England Champions League kooxdu ma ku matali doontaa? Hay'adii yeeshay maxay kula tahay
West Ham? Runtii waxaan isleeyahay way ku adag ka doontaa inay kusii nagaato kaalinta 4-aad, waayo kooxdani ma haysato ciyaaryahanno hadda waaweyn oo magac leh oo adduunka laga yaqaano oo ku sii hayn kara kooxda kaalinta hadda ay ku jirto inta uu horyaalka ka dhammaanayo. Waxaan isleeyahay fursadda West Ham ay heshay waxaa u fududay ama u suurageliyey kaalmahaasi kooxihii laga filayey oo meesha ka maqan, kooxihii waaweynaa sida Arsenal iyo Manchester United oo hoogaa hoos ugu dhacay kaalintaas. Marka ayagana runtii taargetkoodu uu yahay inay kaalmahaasi ay tiigsadaan kooxaasi waaweyn, marka West Ham way ku adkaan doontaa inay kusii nagaato kaalintaas 4-aad, ayaan isleeyahay.
Kooxda kubadda cagta Arsenal oo horyaalkana bilowgiisii 3 kulan oo xiriir ah laga badiyey, shakina la gelinayay suurtagalnimada inay ka badbaadi karto ciyaaraha heerka labaad iyo in macallinka shaqada laga eryo, ayaa bilowday inay qaadato guulo isxigxigay oo ugu dambeyntii keenay in kulankii shalay ay ka badisay kooxda Watford ay ku soo fariisato kaalinta 5-aad. Macallin Arteta ayaa u eg macallin haatan booskiisa xajistay, milkiilayaasha kooxduna waxa ay gaashaanka u daruureen dalabkii ahaa inay kooxda iska iibiyaan, taa beddelkeedana waxa ay sheegeen inay xoogga saarayaan sidii ciyaaraha Champions League ay ugu soo noqon lahaayeen oo ay kooxda maalgelin ugu samayn lahaayeen. Hase ahaatee, waxaa guulahan macallinka iyo milkiilayaashaba kalsooni ku qabin badi taageerayaasha kooxda Arsenal. Cabdisaaq Diyeeshi ayaan weydiiyey in Arsenal la isku hallayn karo iyo weliba isbeddelka nasiibka u eg halka uu ka yimid.
Waxaan aaminsanahay Arsenal waa koox weyn, haddana isfahan fiican ayaa dhex maray ciyaartoydii. Macallin Artetana wuxuu ku guuleystay inuu helo 11 leyn ab ah oo runtii isciyaar taqaano oo aad isu fahamsan, asigoo meesha dhibaatada ugu weyn ka jirtay ay ahayd xagga difaaca iyo xagga goolkiibarka, baahiyahaasna ka jiray kooxda dhexdeedana aad u daboolay. Oo hadda kooxii ugu dambeeyey, kulamadii ugu dambeeyey kooxda ay ciyaareysay, waxyaabaha aadka loogu ammaanayo ku guuleysatay waxaa ka mid ah inaa shabaqeeda goolal aan la taabsiinin, taasoo runtii ah wax aad u wanaagsan. Marka difaaceedii isbeddel baa ka muuqda, gool hayaheedina muxuu ahay wacdara ayuu dhigayaa oo aad ayuu muxuu ahay u seefgareynaya ama u badbaadinayaa goolal khatar ah oo kooxda muxuu ahay laga dhalin lahaa. Marka isfahamkaas iyo isjaanqaadistaas iyo jaanta ay isla heshay, Arsenal waxay u suuragelin kartaa inay hore u sii socoto, inkastoo lagu tijaabinayo geemka adag ee kusoo foolleh labada geem ee adag ee la ciyaari doonta dabayaaqada bisha Noofembar, kooxda Liverpool iyo kooxda Manchester United oo la leeyahay waxay ku xirnaan doontaa qiimeynta la duldhigi doona Arsenal.
dhegeystayaal ciyaarahaasintaakuhakino iyagoo dhammaystiran ciyaarahaasi dhegeystayaal waxaad kaga bogan doontaan idaacadda iyada soo socota galabnimo, waxaana inala socodsiinayay ciyaarahaasi iyo weliba falanqayntoodaasi wariyahayaga Mascade. Tan iyo kulanti dambana idaacadda intaasaan kusoo gabagabayn doonaa, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.